Komiði sæl, þetta er pólitíkin, 60. og 50. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Þennan þátt ætlum við að tilenga ungum sjálfstæðismönnum. Samband ungra sjálfstæðismanna var stofnað á Þingvöllum ári 1930 og fagnar því 92 ára afmæli á þessu ári. Innan sambandsins eru starfandi 32 félög ungra sjálfstæðismanna um land allt. Samband ungra sjálfstæðismanna öflugur vettfangur fyrir ungt hægri sinna fólk sem vill koma á sjónarmiðum sínum á framfæri og SÚS hefur í gegnum árin haft mikil áhrif á íslenska þjóðmálaumræðu og íslensk stjórnmál. Það má segja að stóru baráttumálin í gegnum þessi 92 ár hafi verið aðhald í ríkisumsvifum og meira frelsi. Gestur minn að þessu sinni Lísbet Sigurðardóttir, formaður SÚS. Ertu hjartanlega velkomin, Lísbet.
Takk fyrir.
Svona í upphafi, segðu mér aðeins frá sambandi ungra sjálfstæðismanna.
Já, SÚS stærsta og elsta, mér skjálftlast ekki, ungliðarhreyfing stjórnmálfólks á Íslandi. Og eins og nefndir þá höfum við verið starfandi í 92 ár og svona þó svo að umhverfið hafi breyst aðeins á þessum langa tíma sem að sambandi hefur verið starfandi, þá hafa áherslurnar haldist þær sömu. Og upprunalega var sambandi stofnað til þess að svona standa vörð sjálfstæðisstefnuna og þá ennþá vel við í dag. En og svona upphaflega var svona megin stefið að stíga fullveldi skrefið til fulls. Ungi sjálfstæðismenn voru virkir í því. En núna höfum við verið áberandi í að veita stjórnmálaflokkum aðhald og ekki síst sjálfstæðisflokknum. Því að ég held að það sé mjög holt fyrir flokka að eiga sínar ungu raddir innan borðs og þeim sé veitt svona heilbrigt aðhald í sínum störfum. Og við erum náttúrulega þekkt fyrir að vera svolítið samviska flokksins. Við erum ung og getum svolítið leift okkur að segja meira en kannski þeir sem eldri eru. Og höfum bara verið duglega svona hnippa í okkar kjörnu fulltrúa ef að okkur finnst þeir missa frelsisboltan. Þannig að ungt fólk sækir náttúrulega mikið í SÚS ef það tengir við frelsishugsunina. Og þannig að við reynum hvað við getum að halda henni mjög virkri á lofti.
Þú nefndir að SÚS var í stærsta ungliðarhreyfing landsins í stjórnmálum. Ég man þegar ég var í stjórn SÚS þá sko var Heimdallur stærri en sumir af stjórnmálaflokkunum sem áttu sæti á alþingi þannig að þetta náttúrulega gríðarlega stór og öflugur vettvangur. En þú talar að þið væru samviskan í flokknum og ég held að það sé alveg rétt en hvernig getur SÚS haft áhrif á íslensk stjórnmál?
Ég held að við höfum mjög góð tækifæri til þess að hafa áhrif á stjórnmálin. Bæði náttúrulega innan okkar flokks þá höfum við mjög greiða leið á okkar kjörnum fulltrúum. Við höfum reglulega fundi með ráðurum og þingflokknum, búðum fund með þeim bara þegar þing hófst í vetur og lögðum þeim línurnar svona fyrir kjörtímabilið. Og svo erum við búðin í reglulegar heimsóknir, bæði í ráðunutin og í þingið til þess að eiga bara beint samtal. Formaður SÚS situr þingflokksfundi, þannig að það er alltaf hægt að beina svona málum til hans og hann fer með mál félagsins inn á þá fundi fyrir hönd félagsmanna. Þannig að ég held að við sko innanborðs höfum við mjög góð tækifæri til þess að eiga bara beint samtal við kjörna fulltrúa. En svo höfum við líka séð að við erum, þegar við tökum okkur saman, erum við mjög öflug og getum vakið mikla athygli og umræði í samfélaginu ef við viljum berjast fyrir ákveðnum málum og hérna, það er á okkur hlustað.
Já, það eru svolítið gaman einmitt að sjá að sjálfstæðisflokkurinn treystir ungu fólki og nú eigum við ráðherra sem er einmitt á SÚS-aldri og annan ráðherra sem er bara réttvæntalega að skríða af SÚS-aldri þannig að við erum í rauninni með tvo ráðherra meðlans var að forma flokksins þannig að það er svolítið skemmtilegt hvernig
hátt hlutfall þingmanna þannig að það er greinilegt að sjálfstæðisflokkurinn treystir ungu fólki og ég held að það sé mikið til því að þakka að ungt fólk hefur verið mjög öflugt og áberandi innan flokksins síðustu ára tugi og ára raðir. Þannig að það er svo sem engin nýlunda, ungt fólk hefur verið duglegt alla jafna að láti sér heyra innan sjálfstæðisflokksins og hérna og náðum mörgum góðum málum fram.
Talandi að ná mörgum góðum fram, málum fram, ef við horfum svona þess að söguna, hvaða mál svona getur við nefnt helst sem að SÚS hefur beitt sér fyrir og, og við höfum náð árangri með?
Já, svona sögulega, þá til dæmis hægt að nefna frelsi á útvarpsmarkaði og það voru nú tveir ungir sjálfstæðismenn, Vilhjálmur Vilhjálmsson og Markus Örn Antonsson sem að beitt sér fyrir því á sínu tíma, byrjuðu bara að tala fyrir frelsi á útvarpsmarkaði og að einkaðalar getur ekki útvarp sem var og það tók sinn tíma, þá tók 15 ár, þangað til að það náðast í gegn 1985, en þetta hefur allt sem mann sitt að segja. Mm. Og ég get líka nefnt dæmi þegar bjórinn var leyfður. Ungi sjálfstæðismenn voru áberandi í þeirri umræðu og hafa, svo sem alltaf verið, talað fyrir auknu frelsi á áfengismarkaði og við höfum kannski verið svolítið gagnrýnd fyrir það að tala mikið alltaf þetta sama, hérna alltaf áfengismálinn og spurð hvort að við höfum ekki neitt annað að tala, en þetta skiptir máli. Það skiptir máli að hamra á þessum hlutum þegar, þegar það hefur ekkert áunist því að síðan borgar það sig til lengri tíma eins og við sáum bara núna í sumar þegar lítið en mjög mikilvægt skref var stigið þegar burghúsum var heimilt að að selja frá framleiðslustað sínar afurðir og þannig að þetta eru svona þessi mál, þessi stóru mál kannski og, og við erum að hérna, við erum alltaf að einbra á þessum frelsismálum en svona kannski nýlegri dæmi sem ég geti nefnt til dæmis umræðan nýju stjórnarskrána þar sem að við vorum áberandi og vildum koma inn þarna til þess að leiðrétta umræðuna, leiðrétta ákveðna rangfærslur í umræðuna og okkur fannst sem að skilaði sér í því að, að, hérna, að þessi umræða svolítið dó niður, sko. Mm. Þannig að hérna, það hefur, hefur sitt að segja og skiptir máli hvað við svona, höfum fram að færa í þessum málum.
Mm. Þetta var nú ekkert alltaf verið átaka laust og að því að myndist á útvarpsmarkaðin að, að sko, það var nú töluverð tókstrið að það var meira að segja sko, þegar sjálft ríkið ákvaða að hætta bjóða bara upp á rás 1 og fór að bjóða upp á aðeins svona meira dagur, mála tónlist með rás 2, það þótti það ekki einu svona sjálfsagt sko að, að hérna auka úrvæli og hvað þá þegar einkareksturinn átti nú að fara að koma inn í þetta en hérna, þannig að þið hefur svona fengið oft ákúrur og þetta bæðir hós og gagrinni fyrir margt sem að þið hafi staðið fyrir í þessum frelsismálum og nýlegt dæmi er akstur leigubílaakstur eða er meira frelsi í því og hérna, þið voru nú með eða já, þið voru með hérna býðu upp á akstur daginn og það reif nú upp svona einhverja raddir sem voru ekki sátt við það og auðvitað með áfengislöggjöfinn líka, margir sem að hafa verið að gagnrýna ykkur þar. Svona, hvernig bregstu við svona gagnrýni og á ykkar aðferðir og hvað, eru þið bara pönkast eða hvað er...
Já. Ég tek hann ekki nærri mér, þessa gagnrýni. Auðvitað kemur þetta illa við suma, sérstaklega kannski þá sem að eru í greininni fyrir og svona og finnst óþægilegt að sé verið að rugga bátnum. En það er einmitt mjög mikilvægt að við tökum umræðuna og við megum ekki vera hrædd að taka umræðuna þó sem hún sé óþægileg eða hafi ekki heyrst áður eða öllum finnist bara, já, bara líði vel og séu sáttir, þá þarf alltaf að vera hægt, sérstaklega þegar ríkið setur lög og reglur og setur aðlum ákveðna skorður og vill hafa hlutina svona og hins einn, þá þarf alltaf að vera hægt að ræða það, hvort að það megi gera betur, stiga inn í gera einhverja breytingar, stokka upp í einhverjum kerfum sem að hafa verið eins og þau eru í lengri tíma, ég vil sko, bara áðurinn að þú fættist. Þannig að hérna, ég held að við þurfum alltaf að vera opin fyrir endurskoðun og umræðu í öllum málum og hérna, pönkast eða ekki, við náttúrulega þurfum bara að hérna, svona, reyna að vekja athygli á því sem að við erum að segja og viljum færa fram í umræðuna. Og núna þegar við erum með alla þessa miðla, fólk er með snjallsíma með sér allan daginn og les alls konar fréttir, þá þarf stundum að fara nýstaflega leiðir til þess að ná til fólks. Mm. Og við einmitt buðum upp á þetta endurgjaldslausa skutl því að okkur fannst bara nauðsynlegt að stíga þarna inn í, það var orðið ófremdar ástand á leigubílamarkaðanum og hérna, það vakti svo sannlega athygli og ég held að hvort sem að fólk hafi verið ósammála eða sammála okkur, þá voru allir sem að móti þessu skoðun á þessu. Mm-hmm. Og það var í rauninni markmiðið mm-hmm. að vekja fólk til umhugsunar og þetta yrði svona fólk færi að skoða málin og spá í þau aðeins.
En svona aftur að beinta sambandinu, hvernig, því að þú talar þaðan í upphafi að sambandi hefur þetta breyst, hvernig hefur sambandi verið að breytast svona í gegnum árin?
Já, eins og ég nefndi í upphafi, þá var þetta náttúrulega svona aðeins aðrar áherslur eða annað umhverfi sem að við byggum við þannig í upphafi, en síðan kannski sjáum við það núna að við erum að fá beint úr sambandinu, við erum að koma ungu fólki að í meira mæli, við erum að hvetja fólk til þess að taka þátt í pólitísku starfi, eigum í auknu mæli kjörna fulltrúa og þingi ráðherra, kvennráðherra, ungar konur sem er mjög ánægilegt í fyrsta skipti. Þannig að ég held að við séum að ná jákvæðum breytingum fram. Við höfum líka verið mjög, þó svo að það kannski sjáist ekkert út á við, þá höfum við átt í mjög virku samtali innan flokksins, beitt aðhaldi og spurt spurninga. Við höfum fengið ráðherra á fundi til okkar og fengið þá til að svara okkar spurningum sem við beinum til þeirra beint. Þannig að ég veit svona svo sem kannski ekki hvernig þetta var áður fyrir, en mér finnst við vera í mjög virku samtali við kjörna fulltrúa. Og sem er bara algjörlega mjög jákvæður hlutur. Þannig að síðan eru þetta ekki tækt að skauta fram hjá því að núna er landslæði í stjórnmálum dálítið breytt. Það eru mun fleiri flokkar á þingi nú en áður þegar að sambandi var stofnað og þannig að það er til dæmis til þess að ná athygli ungs fólks það þarf að leggja meira á sig og við þurfum að vera virk og stiga inn í og vera með öflugt unglega starf til þess að ná eyrum og augum ungs fólks. Það er mjög mikilvægt.
En hvernig þú komst aðeins inn á samfélagsmiðlana, eru þeir að hjálpa, eru þeir að hamla starfinu, hvernig lítur það við þér?
Þeir hjálpa alveg klárlega. Þar getum við átt mjög svona beint samtal við einhverja sem að kannski hefðu ekkit verið að hugsa um pólitík. Kannski áður fyrir var það þannig að þeir sem að höfðu virkilega áhuga á pólitík voru að nálgast unglegarhefingarnar, skrá sig á fundi, mæta og eitthvað svoleiðis. En núna getum við frekar komið til fólks og við erum á öllum meðlum. Við erum á Facebook, við erum á Twitter, við erum á Instagram. En við séum að komum við með mjög sterkt og öflugt markast teimi sem að vaktar þetta bara og fylgist með og setur út skemmtilt efni. Og núna fyrir síðustu alþingiskostingar þá stofnum við TikTok rás.
Já.
Og við erum þar og vöktum mikla athygli þar og mjög skemmtilegur meðil svona til þess að stokka aðeins upp í hlutunum. Og það vakti mikla lukku, ekki síst hjá þeim sem eldri eru innan flokksins og voru farin að deila TikTok myndböndum á sína miðla og fannst þetta stórsniðugt. Þannig að það var bara mjög skemmtilegt að vera svolítið. Við þurfum alltaf að vera að skoða nýja leiðir til þess að nálgast fólk og sína fram á svona hvað við erum skemmtileg og hvað það getur verið skemmtilegt að taka þátt í unglegarhengum.
Svona ef við horfum aðeins bara á íslensk stjórnmál í dag, hvernig líst þér á ástandið?
Já, ég veit ekki alveg hvað skal segja sko. Það er náttúrulega svolítið sérstök menning og orðræða í íslenskum stjórnmálum í dag. Mér finnst vera svolítið mikil neikvæðni, mikil tala það hvað við höfum það slæmt og það tala niður hvað við erum rík þjóð á mörgum þáttum, hvað við erum heppin að búa hér, hafa góða orku og vera græna orku og hvað við eigum mörg tækifæri til þess að sækja fram og gera vel og leggja okkar að mörgum til dæmis í loftslagsbreytingum. Mm-hmm. Og hún er líka svolítið polariseruð umræðan. Það skortir yfir, finnst mér, og við getum svona lítið farið svona málamiðluna leiðina og tala svona skynsanlega hlutina. Það er annarkvort bara af eða á og svo auðvitað með samfélagsmiðlunum, eins og hún nefndir á þann, þá kemur svo mikil hraði inn í hlutina og málin einhvern veginn sko ganga eins og stormur yfir samfélagsmiðla í nokkra daga og svo lognast þau út af. Og fólk gleymir og þá bara næsta mál tekið fyrir. Og ég held að þetta sé kannski ekkit endilega til góðs að við séum á svona miklu marathón hlaupum með málin einhvern veginn sko yfir eina viku og tökum svona rosa sprett með það heldur frekar að við ræðum málin í kjölin, förum yfir þetta saman og finnum sameiginlega lendingu því að hérna svona umhverfið já, hefur oft verið svolítið svona það mikið upprópanir og verið að reyna að ná athygli fólks með því að slengja einhverju fram sem að á sér oft enga stoð og vegna þess að fólk les bara fyrirsagnir og kynni sér ekki málin í kjölin þá er það ginnkeft fyrir því sem að er slengt fram sko. Það mætti alveg laga þessa tækni og þessa taktik.
En einmitt sko þetta sem hún nefnir, er þetta líklegt til þess að auka áhuga ungs fólks á stjórnmálum?
Bæði og. Einmitt, sko, ég held að ungt fólk sjái kannski pólitík fyrir sér sem einhver hanaslag og finnst leiðilegt þessi umræða og finnist kannski stjórnmálamenn yfir höfuð svona bara kannski svolítið leiðilegir og svona tengi ekki alveg við umræðina og það eru notuð háfleg orð og það er verið að tala hluti sem það kannski skilur ekki alveg og hérna við þurfum að ræða málin svolítið á svona almennum grundvelli til þess að ná til ungs fólks og auðvitað skiptir þetta allt saman okkur máli. Ég meina það er kannski ekkert æsi spennandi fyrir hérna 15 ára til 20 fólk að ræða ríkisútgjöld en þetta skiptir okkur svo miklu máli og skatta og hérna álagningar. En þetta skiptir okkur rosalega miklu máli því að útgjöld ríkisins í dag verða skuldir okkar unga fólksins á morgun.
Akkurat. Og það er svona út fólk að þetta hafa skoðanir á þessu máli.
Já.
Þið ályktuð í haust núverandi stjórnarsáttmála og voru svona ósátt við eitt og annað í honum, nefni þjóðgarð, mannréttinda, stofnun, aukin, ríkisumsvif. Þið sögðust vilja sjá skýrari stefni í heilbrigðismálum, þið nefndu stöðu rúfa á fjölmiðlamarkaði, afnám einokunar rúfa á áfengissölu, afglæpavæðingu neysluskammta og meiri útísingu og verkefni til einkaaðila í heilbrigðismálum. Segðu mér aðeins frá þessum áherslum og hvernig líst þér á þau mál sem að ríkisstjórnin hefur verið að leggja fram?
Já, margt af þessum málum eru þetta mál sem að SUS hefur haldið á lofti í lengri tíma og svo sem kannski ekki nýtt, þannig að alltaf þegar það kemur ný stjórnarsáttmáli og þessi mál sem að við höfum verið að tönnlast á í gegnum tíðina er ekki að finna, þá verðum við fyrir vonbrigðum og bara okkur enni blóðið til skildunar að vekja athygli á því að ekkert sé talað þessa hluti. En síðan líka vildum við bara benda á það hvað það leynist í raun og verum mikið af gæluverkunum oft í stjórnarsáttmála og hvað forgangsröðunin er oft ekki nógu góð. Því að einmitt þetta snertir allt saman útgjalda hliðina og það þarf sérstaklega núna þegar við höfum spennt bogan hvað svakalega í heimsfaraldri þá hefur sjaldan verið jafn mikilvægt að halda vel á spöðunum svona horfa til þess hvar mætti hagræða og skera niður og einfalda regluverk og á sama tíma svona spruta súrefni í atvinnulífið og steðja við það til þess að fólk geti rétt úr kútnum og allt þetta sem að þú nefnir eru þetta mál sem að við höfum barst fyrir, tala fyrir genn aðkoma engaðala í heilbrigðiskerfinu og varandi áfengslöggjöfina og allt saman. Þetta er eitthvað sem að við munum ekki treytast á að ræða og munum halda okkar fulltrúum og öðrum stjórnmálamönnum við efnið og vekja athygli á þessu að þetta skipti okkur miklu máli, gerir það ennþá og muni áfram gera.
Hvernig snertir hérna snerta hugmyndir að setja á vegtolla í göngum til að fjármagna göngu á Austurlandið?
Já, við erum ekkit sérstaklega hrifin af því og hérna heldum að það séu til skynsalegri leiðir.
En svona í lokin það er oft talað litla kosningaþáttöku ungs fólks og dvínandi áhuga á stjórnmálum. Af hverju ætti ungt fólk að taka meiri þátt og hvernig fáum við ungt fólk til að vera virkara og hafa áhrif og af hverju skiptir það máli að ungt fólk taki þátt í stjórnmálum?
Já, það skiptir náttúrulega bara öllu máli að við látum okkur málin varða. Og það sem eins og ég sagði það, það sem verið að ræða í dag mun koma til með að skipta okkur höfumáli síðan mér. Og hérna, og pólitík náttúrulega ekki bara fyrir einhvern afmarkaðan hóp eða einhvern afmarkaðan aldur. Þetta fyrir alla og þess vegna svo mikilvægt að við opnum starfið og hleypum öllu ungu fólki að sem að hefur áhuga á starfinu og tengir við frelsis hugsununa. Við getum til dæmis hvatt ungt fólk til þáttöku í pólitík með því að tala til ungs fólks, horfa í það hvað skiptir ungt fólk máli, vera óhrædd við að taka upp frelsisboltan á þinginu, ræða þessi litlu, ómerkilegu frelsismál sem að einhverjum hnýta í og segja sig ekki nógu mikilvæg. Þetta oft það sem að skiptir ungt fólk mest máli. Og getur skipt sköpun varandi það hvort að það finnist pólitíkin vera að starfa fyrir sig eða fyrir einhvern allt annan hóp. Og með þessu opnum við á leiðina inn í pólitíkina og við getum haft áhrif ungt fólk augljóslega á stóra sviðinu. Og hérna, þegar við erum byrjað að tala við okkur en ekki okkur, ungt fólk, þá held ég að við hérna, förum að hafa meiri áhuga á að taka þátt og mæta kjörstað.
Landsfundu framöndan í haust, verðið þið með ykkur að opna fundið, ykkur aðkomi fyrir fólk til að koma sínu sjónum með framfæri þarinn?
Já, við erum búin að kortleggja haustið hjá okkur og við ætlum að vera með opna fundi á öllum málumnarsviðum í aðdraganda landsfundar og við ætlum að leggja höfuð áherslu á það að fólk geti komið þó að það sé ekki í stjórnshús eða í starfinu nú þegar, heldur bara að hafi áhuga á málaflokkunum og vilji leggja sitt mörgum. Og við ætlum að vera með opna fundi þar sem að fólk getur bara komið og sagt sína skoðanir og þessar tillögur munum við taka hnoða saman í gott efni sem við tökum og hérna inn á landsfund og verum duglega að lyfta boltanum þar.
Greinlega spennandi landsfundi framöndan. Við látum þetta vera loka orðin í þessum 60. og 50. þætti pólitíkurinnar. Innilega þakki fyrir komuna Lísbet, gaman að fá þig, takk fyrir spjallið og gangi ykkur sem allra best á vettvangi SÚS við að breiða út auki frelsi og minni ríkis út svif. Ég þakka þeim sem hafa hort og hlustað, lifið heil.